Așa, să vorbim despre amărăciune, despre consecințele amărăciunii, despre pericolul amărăciunii. Și pentru că, în mod deosebit, suntem avertizați de cuvântul Domnului, chiar acest verset 15. Acum, cu toții știm că Epistola către Evrei are o parte teologică și o parte practică. Suntem în partea ultimă, practică, a Epistolei către Evrei. Și aici avem destul de multe accente practice. Sigur, doctrina atinge punctul culminant, dragii mei, atunci când ne îndeamnă să ne facem datoria, adică să trăim ceea ce am învățat. Dacă doctrina nu duce la împlinirea datoriei de copil al lui Dumnezeu, atunci poți să ai o doctrină sănătoasă dacă ea nu te-a schimbat. Totul este zadarnic, dragii mei. Evrei 12 poate fi împărțit în vreo 5 părți. În partea a treia, vreau să doar să vi le aduc aminte, primele 4 versete suntem îndemnați să ne consacrăm, să ne dăm pe noi înșine Domnului cu adevărat. Apoi ne se vorbește despre disciplinarea lui Dumnezeu în versetul 5 la 11 și avem o avertizare cu privire la eșec, care, sau la un anumit eșec, care poate duce la amărăciune. De la versetul 12 la versetul 17. Apoi avem, ca să termin toate cinci celelalte puncte, deci comparația cu muntele Sinai, în versetul 18 la 24 și ultima parte de la 25 la 29, condamnarea celor care resping pe Dumnezeu. Asta ar fi o schiță a capitolului 12. Dar, așa cum am zis, noi suntem în secțiunea a treia, la îndemnuri practice, și ne referim în mod deosebit la eșecul spiritual. Unde poate duce un eșec spiritual? Acum, nu mulți oameni sunt preocupați, din păcate, de eșecul lor spiritual. Dar scriitorul Epistolei către Evrei ne dă un avertizăm puternic, pentru că eșecul spiritual poate fi evitat. Și tocmai de aceea, dragii mei, merită să ne aplicăm asupra acestui aspect. Sigur, putem, cu privire la subiectul acesta amărăciunii, vom privi la definiție, vom avea cauzele, consecințele și, bineînțeles, soluțiile sau soluția. Însă aș vrea să vă spun că în versetul acesta 15 e soluția. Deci nu trebuie să ajungem la a fi amărâți și a avea o viață amară și a deveni un stil de viață lucrul acesta, pentru că, din păcate, avem destui creștini care duc o viață amară și pentru că aici avem și soluția. Și aș vrea să privim mai întâi la soluție și apoi vom merge să vedem și celălalt. Și iată care e soluția. În versetul 14. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Asta nu înseamnă să faci compromis cu răul pentru a avea oarecare liniște. Mai degrabă înseamnă să fii pașnic, să cauți, să trăiești în pace cu toți din jurul tău, să nu fii morocănos, să nu fii neiertător, să nu chicerți și să nu devii enervant pentru cei din jurul tău. Și când ai grijă de aspectele acestea, sigur, asta înseamnă că ești un om pașnic și că tu, într-adevăr, cauți pacea. Sigur, noi avem o pace pe verticală și una pe orizontală. Pacea pe verticală cu Domnul este că întotdeauna nu mai avem pace dacă există un păcat în viața noastră și un păcat pe care nu ne pocăim. Și aceasta, sigur, ne va fura pacea și, bineînțeles, ne va fura părtășia cu Dumnezeu. Dar o persoană pașnică este o provocare pe cei din jur și îi zidește și îi încurajează pe alții și ajută să nu eșueze spiritual. De asemenea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul, cum spune în versetul acesta, înseamnă că a trăi o viață sfântă de dimineață până seara. A trăi o viață sfântă te va ajuta pe tine și pe alții să nu eșuezi spiritual. De aceea luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu
pentru ca nu cumva să dea lăsat vreo rădăcină de amărăciune, să aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Deci, acest luat bine seamnă, înseamnă a veghea asupra ta, a veghea chiar asupra altora, a ajuta și pe alții să vadă dacă, într-adevăr, amărăciunea domină viața lor. Și amărăciunea se vede, dragii mei. Un om amărât întotdeauna când îl întâlnesc, îl vezi. Și putem să-l ajutăm, putem să ne apropiem de el și putem să găsim împreună soluția. Și, bineînțeles, soluția e în cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, devierea sau abaterea de la harul lui Dumnezeu poate să ne împingă în brațele amărăciunii. Da, hai să vedem ce este amărăciunea. Să încercăm o definiție, să știți că am căutat în cursurile de la colegiu, da, în consiliere biblică, o definiție a amărăciunii, a mâniei. De fapt, amărăciunea este o mânie nerezolvată sau nesoluționată, spunea în curs. Și asta creează resentimente. Este un răspuns mânios, continuu, asociat cu un duh neiertător față de persoana sau oamenii, sau chiar față de Dumnezeu, pentru că am considerat că am fost nedreptățiți sau ne-au fost încălcate drepturile noastre. De aceea nu ierți acea persoană. Chiar dacă, observ, dacă nu ierți, păi nici nu și-o cerut iertare. Ok, ar trebui iertat. Pentru că știți care e problema? Lăsăm în noi un resentiment bazat pe mânie, care conduce la o mânie prelungită și la o dorință de răzbunare. Pentru că, dragii mei, refuză orice încercare sinceră de împăcare sau reconciliere a situației. Să știți că mânia noastră poate fi îndreptată în sus spre Dumnezeu. Mânia noastră poate fi îndreptată către alții. Și mânia noastră poate fi îndreptată spre noi înșine, dragii mei. Hai să vedem care sunt cauzele amărăciunii. Pentru a înțelege cauzele amărăciunii sau rădăcinii de amărăciune sau lăstarilor de amărăciune, așa cum e tradus la noi, vreau să știți că în seara asta ne vom folosi de două exemple din Vechiul Testament ca să și vom vedea cum s-a ajuns la această amărăciune. Acest sentiment de amărăciune ne poate copleși datorită unor eșecuri experimentate în această viață. Acum, cine n-a avut un eșec? Bine ar fi să ai un eșec, dar noi avem mai multe eșecuri, strângem la ele. Eșecul face parte din viață. Însă dacă nu privim la eșecul nostru din perspectiva Domnului și din perspectiva cuvântului său, putem ușor să ne abatem de la harul lui Dumnezeu, așa cum am fost avertizat. Indiferent de natura eșecului nostru, Dumnezeu este cu noi. Și El vrea să ne învețe ceva din eșecul nostru, ca apoi să putem, cu ajutorul Lui, să schimbăm eșecul într-o mare biruință. Și aș vrea să ne întoarcem, vă rog să deschideți Scripturile, la Exod, capitolul 15. Și mi-am intitulat partea asta de la cântare la amărăciune. Exod, capitolul 15, de la versetul 22 la versetul 27. Iată ce spune cuvântul Domnului aici. Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie, au apucat înspre pustia Shur și după 3 zile de mers în pustie n-au găsit apă. Au ajuns la Mara, dar n-au putut să dea apă, să bea apă din Mara, pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara Amărăciune. Poporul a cârtit împotriva lui Moise și zicând, ce avem să bem? Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poruncile poporului legi și porunci și acolo l-a pus la încercare. El a zis, dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeu, dacă vei face ce este bine, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei împlini toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile pe care, cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Au ajuns la Elim, unde erau 12 izvoare de apă și 70 de finici și au tăbărât acolo lângă apă, îi spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, de ce spun de la cântare la amărăciune? Pentru că în prima parte avem cântarea de laudă a lui Moise. Știți, ei trecuseră Marea Roșie ca pe uscat, Domnul dăduse o mare biruință și au pornit în sfârșit de pe malul și s-au îndreptat spre muntele Sinai. Mărseseră prin pustie 3 zile și nu dăduseră de apă. Sigur, au avut ei probabil rezervele cu apă, dar iată, după 3 zile rezervele de apă s-au cam terminat și deja avem probleme în sânul taberei. Dar ce vreau să spun aici? În acest text avem pentru prima dată în Scripturi cuvântul Mara, care în ebraică înseamnă amărăciune. Deci prima dată în Scriptură unde găsim amărăciune este aici la apele de la Mara. Și observați că trebuie să recunoaștem că nu e ușor să călătorești în pustia peninsulei Sinai și să n-ai apă. Aceasta este într-adevăr pentru oricine o mare problemă. Dragii mei, când au ajuns în această situație, ei ce au făcut? Și-au revărsat mânia peste cine? Peste Moise. Și l-au acuzat probabil pe Moise: Moise, îi fi trăită tu în pustie, dar și pe aici, ai păzit tu oile lui socrul tău, dar ne-ai dus pe drumuri și n-am găsit nicio oază, n-am găsit niciun izvor, n-am găsit apă. Așa că textul ne spune într-adevăr că poporul a cârtit împotriva lui Moise. Acum, când nouă ne este călcat un drept, atunci de obicei avem astfel de reacție. Ne mâniem. Cineva spunea că atunci când sistemul nostru de dreptate este violat, atunci ne mâniem. Și ei de data asta s-au mâniat pe Moise. Dar știți că au venit vremea când nu s-au mai mâniat pe Moise, ci s-au mâniat pe cine? Pe Domnul. Așa suntem și noi. Doamne, nu-i drept. Nu-i drept ce mi se întâmplă mie. Numai mie mi se întâmplă. Aduceți-vă aminte și de soția lui Iov. Iov, nu-i drept ceea ce se întâmplă. Tu care ești un sfânt, mai bine blasfemă pe Dumnezeu și mori. Și știți răspunsul lui Iov. Femeie, vorbești ca o nebună, da? Nu e așa că și noi reacționăm cu mânie atunci când un drept al nostru este negat. Însă atunci când mânia noastră se declanșează, lucrurile se complică și din înclinația asta și datorită naturii noastre, firii noastre păcătoase. Dacă ne ascultăm de cuvântul Domnului imediat și nu ne supunem poruncii, atunci vom face lucruri pe care mai târziu le vom regreta. Nu degeaba Apostolul Pavel spune fraților din Efes, capitolul 4, versetul 31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clebetire și orice fel de răutate să piară de mijlocul vostru. Dar bine că Moise a făcut ceea ce trebuia făcut. Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă. Și apa, ne spune textul, s-a făcut dulce. Cu toții cred că știm că avem aici o imagine a crucii Domnului nostru Iisus Hristos. Soluția cu privire la mânia noastră este să venim cu ea la poala crucii lui Hristos. Acolo unde El a murit pentru toate păcatele noastre, ca noi fiecare să ne găsim eliberare. Poate ai o mărăciune care ți-a distrus viața. Poate că consider că este dreptul tău și cineva ți l-a călcat sau ți l-a refuzat. Poate soția ta, poate copiii tăi, poate șeful tău, poate păstorul tău ți-a negat un drept. Dacă viața ta este cuprinsă de amărăciune, atunci soluția și pentru tine este aceeași. Să vii la crucea Domnului Iisus Hristos cu ea. Roagă-L să te ierte. Roagă-L să te elibereze. Să-ți dea putere, să ierți, ca să poți merge mai departe. O, cât îl blamează pe Dumnezeu și consideră că El nu s-a purtat într-o anumită etapă a vieții lor drept cu ei. Poate ai trecut printr-o tragedie, poate ți-ai pierdut părinții sau soția sau copiii și te-ai mâniat pe Dumnezeu tare. Și această mânie s-a transformat într-o amărăciune peste care nu vrei și nu poți să treci singur. Dar aș vrea să te aduc aminte de Romani, capitolul 8, cu 32. El, care n-a crucificat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Adică știți ce spune versetul acesta pe lângă informația că și El a trecut prin tragedie. În momentul când și-a dat Fiul Său să moară pentru noi toți. Așa că nu numai tu și nu numai eu am trecut prin tragedie. Într-un fel sau altul, Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea în viețile noastre, tocmai ca noi să privim la El și să-L căutăm. Și Dumnezeu a trecut când și-a dat Fiul la cruce. Pentru cine? Pentru tine și pentru mine. Ca noi să avem iertare și noi să avem eliberare și noi să nu avem o mânie destructivă. Nu uita, orice faptă rea și rușinoasă, orice mânie sau resentiment ai avea, să-l aduci la poala crucii lui Hristos. Bun, ăsta e primul exemplu și hai să mai privim la un al doilea exemplu. Întoarceți cu mine la 2 Samuel, capitolul 15, dragii mei. De aici vom stări puțin mai mult și haidem să citim odată de la versetul 10, deci 2 Samuel, capitolul 15, de la versetul 10 la versetul 12. Iată ce spune cuvântul Domnului aici. Absalom a trimis iscoade în semințiile lui Israel să spună. Când veți auzi sunetul trâmbiței, să ziceți, Absalom s-a făcut împărat la Hebron. 200 de oameni din Ierusalim care fuseseră poftiți au însoțit pe Absalom și l-au însoțit în prostia lor fără să știe nimic. Pe când aducea Absalom jertfele, a trimis în cetatea Ghilo, după Ahitofel, Ghilonitul, sfetnicul lui David, unde înălțimea căpăta putere și poporul se îndrepta în număr tot mai mare de partea lui Absalom. Am intitulat partea aceasta de la sfătuitorul regelui la sinucigaș. Și, de fapt, îl vom avea ca și exemplu pe Ahitofel. Dar totul pornește de la Absalom. Să știți că și Absalom avea o problemă nerezolvată cu tatăl său, David. Avea o mânie împotriva tatălui său David. Știți foarte bine referitor la sora lui Tamar, care fusese violată de fratele ei vitreg, Amnon. David nu a tratat acest păcat în familia lui așa cum ar fi trebuit. Și Absalom, după vreo 3 ani, dacă bine mă duc aminte, i-a întins o cursă, ucegându-l la un ospăț pe care l-a dat el la câmpiile, la moșiile lui, și acolo l-a ucis pe Amnon. Absalom s-a autoexilat după aceea și după ce l-a câștigat de partea sa pe Ioab, generalul armatei lui David, a revenit la Ierusalim. Dar încă nu avea acces la tatăl său. Nu mânca la masă cu tatăl său. Este evident că Absalom avea în inima lui o mânie nerezolvată împotriva tatălui său. Și asta i-a amărât viața. Dar cei cu un duh de amărăciune își găsesc repede tovarăși cu același duh de amărăciune ca ei. Și iată ce citim de la versetul 32, 2 Samuel, capitolul 15, de la 32, la versetul 34. Când a ajuns David pe vârf, unde s-a închinat înaintea lui Dumnezeu, iată că Hușai, architul, a venit înaintea lui cu haina sfârșiată și capul acoperit cu țărână. David a zis, dacă vei veni cu mine, îmi vei fi o povară. Dimpotrivă, vei nimici pentru mine sfaturile lui Ahitofel. Dacă te vei întoarce în cetate și vei zice lui Absalom, împărate, eu voi fi robul tău. Odinioară am fost robul tatălui tău, dar acum sunt robul tău. Acum trebuie să vă aduc aminte și să vă spun ce se întâmplă. Planul lui Absalom este să ia tronul tatălui său. Tatăl său este pus pe fugă și, bineînțeles, ați văzut mai înainte de textul acesta că l-a chemat pe Ahitofel, care era unul din cei mai buni sfătuitori al lui David. Dar vă atrag atenția că și el avea, cum zicem noi, un dinte, adică avea un motiv și vom găsi și motivul care îl avea împotriva lui David. Așa că acesta, care îi prieten de fapt cu David, îi cere Hușai e numele lui, îi cere David să rămână în cetate și să nu vină cu el, ci dimpotrivă să îi comunice ce se întâmplă în cetate și care sunt planurile lui Absalom. Sigur, David a fost un mare strateg. David a fost un militar extraordinar. Și știa de importanța spionilor. A pus într-un fel să fie spionul lui la sfatul care îl practica Absalom. Și se folosea de copiii lui marelui preot Tzadok, care îl seduceau și îl informau care sunt planurile. Bun. Așa că Ahitofel fusese într-adevăr un sfătuitor al lui David în trecut, însă el a trecut de partea lui Absalom, pentru că și el avea o problemă nerezolvată cu David și căuta acum să se răzbune. Ahitofel știa de confruntarea dintre David și profetul Natan și ce a spus din partea lui Dumnezeu. Și vreau să vă aduc aminte să recitim 2 Samuel capitolul 12 cu versetul 9 la 14. Pentru ce ai disprețuit cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea lui? Asta îi spune profetul Natan lui David. Ai lovit cu sabia pe Urie Hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă și l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie Hetitul. Așa vorbește Domnul. Iată, din casa ta voi ridica nerocia împotriva ta și voi lua de sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia. Cum ai lucrat pe ascuns, eu voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. David i-a zis lui Natan, păcătuit împotriva Domnului. Și Natan i-a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hurească, să vârșim fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Acum, Ahitofel dorea să facă el dreptate. Să nu uităm că, e adevărat, există mulți oameni care în viața aceasta vor ca ei să-și facă dreptate sau vor să-și facă singuri dreptate. Însă, dragii mei, dreptatea nu este mâna noastră ca indivizi. De aceea avem guverne, de aceea avem poliție, de aceea avem sistem judiciar și așa mai departe. De aceea guvernarea umană poantă sabia. Dar dacă ei nu vor face dreptate, știm cine va face dreptate până la urmă. Cine? Dumnezeu. Iată ce citim acum în capitolul 16, 2 Samuel 16 cu 20. Absalom i-a zis lui Ahitofel, sfătuiți-vă împreună ce avem de făcut. Și iată, Ahitofel i-a zis lui Absalom, intră la țâitoarele pe care le-a lăsat tatăl tău pentru paza casei. Astfel tot Israelul va ști că te-ai făcut urât tatălui tău și mâinile tuturor celor ce sunt cu tine se vor întări. Au întins un corp pentru Absalom pe acoperiș și Absalom a intrat la țitoare tatăl său în fața întregului Israel. Sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Tot așa era cu toate sfaturile Ahitofel, fie pentru David, fie pentru Absalom. Am subliniat partea aceasta pentru că mi se pare extrem de interesant. Acum, mai întâi, ce vreau să observăm este că trebuie să ne aducem aminte că, știți, David stătea pe un fel de treasă, pe acoperișul casei, la noi tradus, un fel de... Când a văzut-o pe Batșeba, acolo a stat-o, pentru că ea probabil era vecină cu el și el vedea de sus și când a văzut-o pe ea prima dată scăldându-se, da? Vreau să vă aduc aminte că Ahitofel îi spune lui Absalom ce să facă. Aici unde a văzut-o David. Aici întindeți un cort. Și Absalom intră la concubinele, la țiitoarele tatălui tău. V-am spus, probabil că el știa tot ce Domnul i-a spus lui Nathan. Și el zice, lasă că am să fac eu. Am să duc eu la îndeplinire tot ceea ce Dumnezeu i-a zis. Dar, dragii mei, Ahitofel este clar că dorea să se răzbune și asta nu era ceva în regulă. Poți să ai un duh de amărăciune cu care să faci lucrările lui Dumnezeu, așa cum ești în cazul lui Ahitofel. Dar nu uita că Dumnezeu știe și Dumnezeu vede și nu uită lucrul acesta. Apoi, citim în capitolul 17, de la versetul 1 până la 5 următoarele. Ahitofel a zis lui Absalom, lasă-mă să aleg 12.000 de oameni. Mă voi scula și voi urmări pe David chiar în noaptea asta. Îl voi lua pe neașteptate când va fi obosit și va cădea, va avea mâinile slăbite. Îl voi înspăimânta și tot poporul care este lângă el va fugi. Voi lovi numai pe împărat. Și va aduce înapoi la tine pe tot poporul. Moartea omului pe care îl urmărești va face ca toți să se întoarcă și tot poporul va fi în pace. Cuvintele acestea au plăcut lui Absalom și tuturor bătrânilor Israel. Dar Absalom a zis, chemați-l pe Hușai, Achitul, și să auzim ce zice el. Știm că Hușai era prietenul lui David și că regele l-a rugat să rămână la Ierusalim și să se pună la dispoziția lui Absalom ca să-i transmită ultimele informații și care sunt planurile lui și mișcările lui Absalom. Știind cât de redutabil sfătuitor era Ahitofel. Acum, dacă Absalom ar fi ascultat de sfatele lui Ahitofel, lucrurile s-ar fi complicat cu privire la David. Dar Dumnezeu rămâne credincios lui David, răsturnând planurile lui Ahitofel. Pentru că, observați, Dumnezeu a promis că nu va muri David. Cine a murit a fost copilul născut în acea legătură păcătoasă. Da? Și Ahitofel s-a dus mai departe în răzbunarea lui. Și știm ce s-a întâmplat. Ahitofel, când a văzut că sfatul lui n-a fost urmat, a pus șaua pe măgar și a plecat acasă în cetatea lui. Și a pus casa în rânduială și s-a spânzurat. Când a murit, l-a îngropat în mormântul tatălui său. Ahitofel a înțeles că acesta este sfârșitul lui. Spunea un predicator că rădăcina sinuciderii este de obicei nerezolvarea unor nedreptăți trăite de sinucigași în trecutul lui. Ahitofel este amintit în Scripturi de 6 ori. Iată ce citim ultima dată unde este amintit. În 2 Samuel, capitolul 23, cu versetul 34. Ce e acolo? Lista celor 30 de viteji a lui David. Eliam, fiul lui Ahitofel din Ghilo. Deci, Eliam era fiul lui Ahitofel. Eliam care n-a urmat calea tatălui său și n-a păstrat în inima lui niciun fel de amărăciune, ci s-a remarcat printre cei 30 de războinici vestiți a lui David. Cu alte cuvinte, el a fost mai bun decât tatăl său. Ahitofel s-a lăsat condus de un duh de amărăciune. Știți cine era Eliam? 2 Samuel, capitolul 11, versetul 3. Uite, acum aflăm cine este Eliam. David a întrebat cine este femeia aceasta și ei au spus, este Batseba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie Hetitul. Ahitofel era bunicul lui Batseba și Eliam era tatăl lui Batseba. Înțelegeți ura pe care bunicul a păstrat-o în inima lui împotriva lui David? Sigur, prin asta nu scuzăm comportamentul imoral al lui David. David este decondamnat categoric pentru ce a făcut. Dar știm că David s-a pocăit și Dumnezeu l-a iertat, dar consecințele asupra păcatului din viața lui le avem înregistrate în Sfânta Scriptură. Sunt 4, dacă bine mi-aduc aminte. Din păcate, Ahitofel n-a putut trece de răul făcut de David în acea zi și a căutat să se răzbune. S-a spânzurat, ne spune Scriptura, probabil tot de un lemn. Eliam a luat lemnul și l-a aruncat în apele amare din sufletul lui, ca Moise, în apele de la Mara, care s-au făcut dulci, așa cum spune Scriptura. Și el n-a urmat calea tatălui său, aceea de mânie, de amărăciune și de răzvrătire. Acum mă apropii de încheiere. Poate că și tu ai o amărăciune din cauza că în trecut în familia ta s-a întâmplat ceva sau o nenorocire a dat peste tine când nu te așteptai și nu poți să treci peste ea. Oare nu crezi că a venit vremea să dai la o parte orice mânie, orice răzvrătire, orice amărăciune? Și să fii plin de laudă și mulțumire pentru Dumnezeul care și-a dat pe Fiul Său, ca tu și eu, să fim eliberați de orice duh de îndoială și de amărăciune. Ama, să vă aduc aminte că Esau îl ura pe fratele său din pricina binecuvântării. Știți că încă de la naștere, da, a fost acolo o înșelătorie, știm toată povestea, ce s-a întâmplat. Dar vă aduceți aminte că încă de atunci când s-a născut, tatălor le-a spus că cel mic va sluji pe cel mare. Adică cel pe care va fi cu adevărat întâi născut nu va fi cel mare, ci va fi cel mic. Dar știm că Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării pe care tatăl său i-o dăduse, da? Și zice el, zilele de boce pentru tatăl meu sunt aproape, apoi am să ucid pe fratele meu Iacov. Iată ce înseamnă să nu ierți. Știm apoi că Iacov a trebuit să fugă și știm toată istoria. Vă aduceți aminte de Naomi după ce a revenit din Moab, ce a zis ea? nu mai spuneți Naomi, ci ziceți-mi cum? Mara. Mara ce înseamnă? Amărăciune. Și ea dorea... E, a venit vremea când a venit la Domnul, a venit înapoi în țară. A venit să-ți răscumpere abia. Și Domnul a lucrat prin nora ei. Și a luat amărăciunea, transformând-o în bucurie, ținându-l în brațe pe bunicul lui David. Da? Ana era cu sufletul amărât din cauza sterilității ei. Și zice în 1 Samuel 1:10, și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Da? Dar slavă Domnului că în toate aceste cazuri soluția a fost să vină fiecare cu amărăciunea și cu problema, indiferent de problema pe care o ai, vino cu ea la Domnul, așa cum am zis, la crucea Domnului Iisus Hristos. Știți, Iosif avea tot dreptul să fie amărât. Că lui i s-au luat multe drepturi. Și toți frații lui au fost împotriva lui. El n-a lăsat ca mânia, răzbunarea și amărăciunea să cuprindă sufletul său. Pentru că el a înțeles revelația pe care Domnul i-a dat-o când era un adolescent. Ca apoi să poată spune, voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede astăzi, și anume, să scape viața unui un popor în mare înnubare. Iată ce înseamnă să ai o perspectivă biblică cu privire la orice nenorocire, la orice eșec pe care l-ai avea în viață. Să știi că Domnul este în control, chiar dacă nu înțelegi. Dar, oricine ți-ar fi greșit, iartă. Chiar dacă nu ți-a cerut iertare, iartă. Și du-te mai departe. Mulțumim Dumnezeu știind că Dumnezeu vede și Dumnezeu este cu tine, este cu mine. Eu cred că fiecare am avut momente în care am fost amărâți și am trecut prin. Problema este să nu ne lăsăm, dragii mei, doborâți de această amărăciune. Nu lăsați în inima voastră, în mintea voastră, lăstari de amărăciune. Pentru că dacă facem lucrul acesta, nu facem altceva decât să renunțăm la harul lui Dumnezeu. Și prin atitudinea noastră putem contamina și pe alții cu acest duh de amărăciune. De aceea spune orice amărăciune, adu-o la crucea Domnului Iisus Hristos și cere-i Domnului un duh de mulțumire și un duh de laudă. Și Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.